Iti rabiing apan nakatiliw ni Jesus, ket pinarparigaten dagiti papangulo dagiti Hudyo. Kabigatan na, indatagda ni Jesus ken ni Pilato, nga isu iti gobernador iti dayta nga lugar. Iti sangwanan ti gobernador, ket adu iti panang perperdida ken ni Jesus. Ibagbaga na pay nga isu kanu iti Kristo nga ari, kuna dagiti papangulo dagiti Hudyo. Agpeso aya nga sika ket ari, kinuna ni Pilato. Wen, may saak nga ari, ngem iti panagbalin ko nga ari, ket saan nga naggapu iti lubong, kinuna ni Jesus. Naira namit nga detang aldaw, ket isu iti pangwayawaya ni Pilato, iti maysa nga balod, nga pilyen dagiti tattao. Kadawyan nga mindeta, nga maararamin, nga tinawen. Sinaludsud ni Pilato dagiti tattao. Asinno iti kayatyo nga wayawayaak? Ni kadi Jesus, wenno ni Barabas. Ni Barabas ket maysa nga balud, gapo iti adu nga inaramid na nga dakes. Ket ammo ni Pilato nga ni Jesus, ket pinatilulaing dagiti papangulo dagiti Hudyo. Gapo iti apal da kenkwana. Ngem dagiti mitat tao, gapo iti panang sugsug kadakwada dagiti papangulo dagiti Hudyo, ket ni Barabas iti pinilida, nga mawayawayaan. Sinaludsod ni Pilato dagiti tattao. Anya nga rod ti aramidik ken ni Jesus? Ilan sam iti krus, tap numatay, impukaw dagiti tattao. Anya nga min aya iti basol na, kinuna ni Pilato. Ilan sam iti krus, tap numatay, at addang impukaw dagiti tattao. Idi marikna ni Pilato nga awan iti mabalinan na, imbagana kadagiti tattao. Awan nga rod a iti basbasol ko iti pannakatay ni Jesus. Wen, da kami ken dagiti anak mi ti mangsungbat iti pannakatay ni Jesus, kinuna dagiti tattao. Ni nga rod Barabas iti winayawayaan ni Pilato, ket ni Jesus iti inyawat na kadagiti sulsoldado ta isuna iti bitayinda.